Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
În școlile din Republica Moldova lipsesc peste 2000 de cadre didactice și anul acesta golul este umplut cu profesori pensionari. Iar Europa Liberă a stat de vorbă cu Nionila Stoica, pensionară de 13 ani și încă activă. Victor Pleșcanov, activistul de la Tiraspol condamnat la închisoare pentru că a criticat invazia Rusiei în Ucraina. Pot face ceva organizațiile pentru drepturile omului sau autoritățile de la Chișinău? Un interviu cu Ion Manole, director executiv al asociației Promolex. La Praga are loc prima reuniune a comunității politice europene, la care participă și Republica Moldova, și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre o glumă devenită virală. Cehia vrea ieșire la mare și anexează Kaliningradul. Pe 5 octombrie în Republica Moldova sunt sărbătoriți profesorii. O specie, am putea spune, grav amenințată de dispariție. Și anul acesta, școlile se confruntă cu o lipsă severă de cadre didactice, sunt peste 2100 de locuri vacante, cu 200 chiar mai mult decât anul trecut. Și se apelează din nou la o sursă inepuizabilă, profesorii pensionari. Nionila Stoica are 70 de ani, dintre care mai mult de jumătate a predat limba franceză la gimnaziul din satul Buciumeni, raionul Lungheni. S-a pensionat cu 13 ani în urmă, dar a rămas în școală și lucrează acum cu copiii cu nevoi educaționale speciale. Un portret semnat de Liuba Maxim.
Bună ziua, fetele! Bună ziua, luați loc! Și să începem, este o surpriză pentru voi, ca pare eu vă anunț tema din timp, dar astăzi este o surpriză pentru voi, este ceva simplu, și să încercăm să le citim, da? Cine încearcă? Gabriela, poftim!
Cald. Mare pic.
Nionila Stoica are 70 de ani, dintre care 40 muncește la gimnaziul din Buciumeni, raionul Ungheni. După ce s-a pensionat, profesoara de limbă franceză lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale.
Ei socot centrul nostru și eu îl socot ca o vatră caldă, ca la bunica acasă, unde vin și se odihnesc din plin și unde ne sfătuim, unde învățăm prin jocuri distractive, prin filmulețe și cu încetul, fără să-și dea ei seama, ajungem acolo unde ne-am plănuit.
La gimnaziul din Buciumeni învață 129 de elevi. Mai toți copiii trec pe la acest centru, nu doar cei cu nevoi speciale.
Noi cu doamna Stăca scrim, citim, intrațiile mate.
De ce vii la lecțiile astea?
Mi-am place franceza.
Știi vreun cuvânt în franceză? Cum zici bună ziua în franceză?
Bonjour. Scriem, desenăm, ne uităm la poveste.
Povestea ta preferată, care îți place cel mai mult?
Cenușăreasa.
Eminerea noastră, chiar nu a mea ca pedagog, dar tuturor pedagogilor este ca să schimbăm viziunea copiilor în bine, să-i ajutăm pe cei care sunt rămași în umbra normalității. Avem copii, poate nu atât de mulți, dar avem din cei care necesită să fie ajutați. Nu permitem ca școala să aibă abandon școlar, ca copiii să fie marginalizați. Și munca mea pe care o fac, mă conduc după motoul, fă bine, chiar de nu ești răsplătit.
Spune profesoara. Nionila Stoica predă și la cercul dramatic din școală. Copiii stau la coadă ca să-l frecventeze.
Nu știu, să recit, să impresionez oamenii și poate eu să devin cineva în viață.
La gimnaziul din Buciumeni predau 15 profesori, dintre care 3 sunt pensionari, susține Vera Ciornea, directoarea instituției.
Mai avem nevoie de profesori, ne lipsesc profesori la educații, nu avem profesori de educație muzicală, educație plastică, până când ne salvează profesorii pensionari.
Potrivit Ministerului Educației, în anul de studii 2022-2023, numai în raionul Ungheni este nevoie de 129 de profesori. Numărul total de posturi vacante în instituțiile de învățământ constituie 2161, cu aproape 200 mai mult decât anul trecut. Cea mai gravă situație este în raioanele Hâncești, Nisporeni, Călăraș și Ialoveni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Liuba Maxim.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți vedea și reportajul video realizat de Liuba Maxim la școala profesoarei Nionila Stoica.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noțiunea de drepturile omului este incompatibilă cu regiunea separatistă transnistriană, dar nici Chișinău nu folosește toate instrumentele de care dispune pentru a-i ajuta pe cetățenii hărțuiți de autoritățile separatiste, afirmă la Europa Liberă Ion Manole, director executiv al Asociației Promolex de la Chișinău. Victor Pleșcanov, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat pe 26 septembrie de așa numita judecătorie a orașului Tiraspol la 3 ani și 2 luni închisoare pentru incitare la extremism. Este primul caz documentat al unei condamnări pentru critici deschise aduse invaziei ruse în Ucraina, spune Asociația Promolex, singura organizație neguvernamentală care se ocupă activ de cazurile de încălcare a drepturilor omului în regiunea separatistă. Eugen Urușciuc asta de vorbă cu Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex de la Chișinău.
Ce se impută activistului Victor Pleșcanov, de fapt?
Cauza penală, sau așa zisa cauza penală pe care au pornit-o și au instrumentat-o cei de la Tiraspol, îl acuză de incitare la extremism prin intermediul internetului și a mass media. Ori faptul că acest om și-a exprimat liber atitudinea față de războiul nedrept și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei, în niciun caz nu poate fi calificat ca o acțiune de extremism. Deci sunt lucruri total diferite. Știm că în Federația Rusă oamenii sunt sancționați pentru libera exprimare și libera opinie. Acest lucru nu este tocmai unul care corespunde secolului 21 și respectiv noi vom face tot posibilul ca acest domn Pleșcanov să poată fi apărat.
Să înțelegem așadar că în Transnistria critica războiului Rusiei în Ucraina este considerată incitare la extremism.
Exact. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, deci Federația Rusă, prin intermediul regimului de la Tiraspol, din 92 încoace a tot încercat și în mare parte a reușit să determine populația să accepte limitarea drepturilor lor. În mare parte populația este manipulată prin intermediul mass media locale și a instituțiilor nelegale de facto care se află în stânga Nistrului.
A reușit cineva dintre rude să-l viziteze pe Victor Pleșcanov? Avocații au acces la el? Ce se cunoaște despre starea lui în general?
Din câte cunosc eu, da, s-a reușit, dar nu acestea sunt drepturile de care trebuie să beneficieze domnul Pleșcanov. El trebuie să se afle acasă, să fie liber, să nu aibă nicio restricție, pentru că nu a încălcat absolut nimic, nu a jignit absolut pe nimeni, respectiv acest om este judecat și încarcerat pe nedrept. Ori astfel de situații nu trebuie tolerate, pentru că odată ce le vom accepta și odată ce vom intra în acest joc al dialogului la nesfârșit cu regimul de la Tiraspol, negociind eliberarea unor persoane sau crearea unor condiții mai bune pentru altele, nu facem nimic altceva decât să le dăm apă la moară și să le legitimăm aceste acțiuni criminale, le-aș spune eu.
Domnule Manole, care este numărul de persoane deținute în închisorile transnistriene despre care Asociația Promolex, monitorizând de mai mulți ani situația din Transnistria, are cunoștință? Despre cine este vorba și ce se cunoaște despre starea lor?
Este o informație foarte vagă despre situația din penitenciare, pentru că practic nu are acces nimeni acolo. Dar din informațiile publice pe care le avem noi, mă refer publice inclusiv cele care sunt publicate de către cei de la Tiraspol. Regimul de la Tiraspol este pe primul loc în toată Europa după numărul de încarcerare. Deci, dacă nu greșesc eu, este vorba de peste 2000 de deținuți, un număr foarte mare dacă îl raportăm la numărul de populație. Deci rata aceasta este cea mai înaltă, este mult mai înaltă decât în Federația Rusă, care este pe primul loc în Europa la acest capitol.
Dar schimbă ceva faptul că persoanele care intră în vizorul organelor represive transnistriene, domnule Manole, sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă, cum s-ar spune?
Cetățenia în stânga Nistrul nu contează. Absolut. Pentru cei din structurile ilegale de acolo, de forță, impunitatea este la ordine zilei. Ei știu că beneficiază de această impunitate, ei pot face ce doresc, împotriva cui doresc, pentru că nu vor avea nicio urmare. Nu vor fi sancționați, nu vor fi pedepsiți și respectiv își permit să facă ce vor. Da, faptul că avem cetățeni, numeroși cetățeni în stânga Nistrului care continuă să se afle în aceste locuri de detenție și noi, ca societate și ca țară, nu reușim absolut nimic, este o situație rușinoasă. Pentru că, mai ales în condițiile actuale, în cazul în care avem Ucraina care reușește pe timp de război, într-o situație foarte complicată și complexă, să elibereze prizonierii de război, să elibereze persoane civile din prizonieratul militar, da? Iar noi, pe timp de pace, având un format politic de dialog și negocieri, având mediatori, care inclusiv include Rusia și Ucraina, și având în spate, să zicem așa, și o organizație internațională care ar trebui să facă mai mult pentru aceste persoane și fenomene, cred că este o situație rușinoasă, pentru că noi nu reușim nimic de 30 de ani să transmitem cel puțin un mesaj oamenilor de acolo, că atunci când vă veți confrunta cu anumite probleme, vă garantăm că vom depune toate eforturile, nu vă garantăm rezultatul, dar vă garantăm eforturile noastre.
Ion Manole, director executiv la Promolex, intervievat de Eugen Urușciuc. Indiferent de cine este la putere la Chișinău, reintegrarea țării este un punct fix în toate programele de guvernare. Rareori, aproape niciodată, nu se vorbește însă despre cât ar putea să coste reintegrarea regiunii transnistriene, subvenționată acum aproape 100% de Rusia. În contextul discuției despre posibilitatea ca Gazprom să întrerupă total livrările de gaze spre Republica Moldova, s-a pus desigur întrebarea și ce se întâmplă cu regiunea transnistriană, a cărei economie, cât este ea, se bazează în mare parte pe gazul ieftin furnizat de Gazprom. Într-o discuție cu Europa Liberă, analizând acest aspect al ecuației, expertul în energetică Victor Parlikov înainta o cifră parțială despre costul posibil al reintegrării. $1 miliard numai pentru energie pe an.
Scenariul în care Gazpromul sistează 100% livrările. Asta înseamnă că va fi oprit livrarea de gaze în Republica Moldova și noi va trebui să le procurăm din alte surse care vor fi mult mai scumpe. Asta va pune presiune pe tarife, pe consumatori, respectiv pe buget. Deci ar fi o presiune pe tarifele la gaz. A doua presiune va fi pe tarifele la energie electrică. Energie electrică va fi. Noi vom putea procura fie din Ucraina, fie din România. Deci volumele necesare noi le vom putea procura. Doar că prețurile la care noi le vom procura vor fi cam de vreo 2-3 ori mai mari decât cele la care putem procura azi din regiunea transnistriană. Și atunci, iarăși, va fi o presiune și pe tariful la energie. În aceste condiții, presiunea totală financiară pe consumatorii din dreapta Nistrului va fi una foarte mare. Deci va fi... Noi cred că vorbim de cam la 100, dacă nu mai mult, de milioane de euro total presiune pe consumatori. Suplimentar la aceste două presiuni se va mai adăuga colapsul din regiunea transnistriană. Și că pentru asta tot trebuie încă un efort financiar, dincolo de politic, logistic, etc., pe care va trebui să-l facem și pentru care, la fel, trebuie de căutat resurse suplimentar. Prețul pe care nu-l plătește pe un an la prețurile de achiziții actuale, regiunea transnistriană pentru gaz, se cifrează la circa $1 miliard. Deci dacă astăzi, cu suport extern, cu $1 miliard, noi, pe buni, putem tinge criza din regiunea transnistriană, să o absorbim integral, tot cu pensii, cu tot ce trebuie, cu obligațiile sociale de acolo. Eu îl estimez la $1 miliard. El trebuie fac calcule făcute mult mai exact și banii ăștia trebuie, într-un fel, rezervați undeva, discutați cu partenerii externi, inclusiv cu dimensiunea umanitară, poate ONU, alte organizații, ca banii ăștia să fie undeva rezervați și să fie activați în caz dacă. Pentru că asemenea scenariu nu se va întâmpla dacă rușii vor ști că noi suntem gata să-l absorbim. Dar dacă ei vor ști că ne pot prinde nepregătiți, probabilitatea că ei vor activa acest scenariu este mult mai mare.
A fost expertul în energetică Victor Parlikov. Sunt Ileana Giurgescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți.
Lideri din 44 de state europene, membre ale Uniunii Europene, aspirante la Uniunea Europeană, cum sunt Ucraina și Republica Moldova, proaspăt ieșite din Uniunea Europeană, ca Marea Britanie, sau niciodată membre ale Uniunii Europene, toți acești 44 de lideri sunt la Praga pentru reuniunea inaugurală a Comunității Politice Europene. O inițiativă a președintelui francez, Emmanuel Macron, lansată în primăvară sub imperiul invaziei ruse în Ucraina. Ideea a fost primită inițial cu scepticism și temerile persistă. Țările aspirante ca Moldova și Ucraina se tem că ar putea fi un înlocuitor pentru admiterea în Uniunea Europeană, țările membre se întreabă la ce bun, iar Marea Britanie, după Brexit, se întreabă dacă nu riscă să se aleagă din nou cu prea mult Bruxelles. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, are mai multe.
Astăzi, toți liderii continentului, 44 la număr, s-au reunit la Praga pentru înființarea unei comunități politice europene. Când Emmanuel Macron a prezentat ideea pe 9 mai la Strasburg, puțini erau dispuși să parieze pe această inițiativă cu contururi ambigue. Ar putea fi aceasta încă o capcană franceză? O comunitate, între ghilimele, pentru a-i îndepărta pe aspiranții la Uniune? Așa plutea suspiciunea care de altfel domnește de atunci încoace la Kiev, Varșovia sau chiar la Berlin. Încă persistă amintirea unui proiect de confederație europeană lansat odinioară de François Mitterrand în urma marelui șoc continental care a zguduit Europa și lumea în 1989, proiect puțin apreciat atunci în Europa Centrală și de Est. Proiectul lui Mitterrand era de fapt menit a-i ține pe estici departe de Uniunea Europeană. În plus, Mitterrand ar fi dorit să coopteze și Rusia în acea confederație cu contururi vagi. Astăzi, în momentul războiului din Ucraina, ideea pare cu totul fantezistă, iar Europa este de fapt unită împotriva Rusiei lui Putin. Războiul lui Putin din Ucraina a transformat din nou profund continentul european, care se reorganizează acum la Praga. Europa e din nou traversată de o linie dură de demarcație, ceea ce face ca situația statelor prinse între cele două blocuri, Ucraina, dar și Moldova, Georgia sau Bielorusia, să fie greu de suportat. Nu mai este însă loc acum pentru ambiguitate strategică. În acest context, sprijinul pentru poporul ucrainean nu implică doar livrarea de arme, primirea refugiaților și sancțiunile împotriva Moscovei. Pentru a asigura viitorul Ucrainei ca stat, ar trebui să îi se ofere și un nou loc geostrategic în concertul european, tot între ghilimele. În luna iunie, călătoria foarte simbolică cu trenul la Kiev a liderilor din Franța, Italia, Germania și România a oferit o primă clarificare. Ucraina aparține familiei europene și poate conta pe noi, au spus atunci Emmanuel Macron și omologii săi. În acest proces, Consiliul European a acordat Kievului statutul râvnit de țară candidată la aderare, ca și Moldovei de altfel. Acest angajament oficial se dovedește a fi esențial și ridică ipoteca asupra intențiilor franceze. Pe coridoarele de la Bruxelles însă se admite că aderarea va dura cel puțin 10 ani, poate mai mult. Mulți observatori nu iau însă foarte în serios această inițiativă, Comunitatea Politică Europeană, la cărei reuniune participă pe lângă țările estice, cum sunt Ucraina și Moldova, și Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, precum și țări care nu doresc să adere la Uniunea Europeană, cum sunt Marea Britanie, Elveția sau Norvegia. Membrii aspiranți la Uniunea Europeană din Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova și nu numai, au fost asigurați că inițiativa nu este doar un premiu de consolare pentru a-i ține în afara Uniunii, însă unii întrețin totuși îndoieli. Întâlnirea de astăzi subliniază de asemenea modul în care alte instituții, precum OSCE și Consiliul Europei, ai căror membrii sunt practic aceiași cu cei ai Comunității Politice Europene, nu au reușit să ofere un astfel de forum. Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg în special, nu a apărut niciodată mai deprisos ca acum. Istoria sa de scandaluri de corupție și administrarea sa costisitoare înseamnă că va fi din ce în ce mai greu pentru guverne să justifice de ce încă plătesc bugetul instituției Consiliul Europei, care a fost de 455 de milioane de euro anul acesta pentru rezultate invizibile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
în fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Săptămâna aceasta, mii de cehi și-au pus semnătura sub o petiție în care cer în glumă ca enclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică să fie anexată de Cehia, iar internetul abundă de poante pe această temă. Orașul de la Marea Baltică a fost fondat la jumătatea secolului al XIII-lea de regele ceh Přemysl Otakar al II-lea, așa că autorii inițiativei umoristice susțin că cehii au tot dreptul să recapete regiunea. Ideea a apărut mai întâi pe rețelele sociale din Polonia, după anexarea ilegală de către Rusia a patru provincii din estul și sudul Ucrainei, în baza unor referendumuri nerecunoscute pe plan internațional. Polonezii, cunoscuți pentru simpatia lor pentru literatura cehă, inclusiv pentru celebrul soldat Shrek, au propus pe rețele, poate din asemenea rațiuni, ca Polonia să împartă cu Cehia regiunea recucerită Kaliningrad, astfel ca frații cehi să aibă și ei în sfârșit ieșire la mare. Oferta polonă a fost popularizată imediat de europarlamentarul ceh Tomáš Zdechovský. Cum să nu iubești pe polonezi, a întrebat el retoric. În internetul rusesc însă, postarea lui Zdechovský a fost luată pe alocuri în serios. Ideea polonă a fost îmbrățișată călduros de internauții cehi care i-au exclus însă treptat pe vecini de la anexarea Kaliningradului, impunându-se ca singuri stăpâni. Regiunea a fost rebotezată cehește Kraloveț. Cehia nu are ieșire la mare, iar litoralul Baltic era pe vremea comuniștilor, fiind cel mai apropiat, o destinație de vacanță obișnuită. Gluma cu recucerirea Kaliningradului continuă să capete proporții. Miercuri a intrat în horă și ambasada americană de la Praga, care a spus că Statele Unite ar putea livra Cehiei un portavion, odată ce țara din inima Europei va avea în sfârșit marină militară. În unele imagini pe rețele, portavionul cehesc deja se află în Baltică și se numește Karel Gott, după cunoscutul cântăreț de muzică ușoară, activ din anii 60 ai secolului trecut până prin 2020. Portavionul imaginar cehesc apare și pe noua pagină de promovare a turismului în Kaliningradul anexat, redactată în engleză. Ministrul de externe ceh, Jan Lipavský, a scris și el în glumă pe rețele, parteneriatul cu vecinii noștri baltici n-a fost niciodată așa de puternic. Ministrul ceh de finanțe, Jiří Valenta, a scris că prima sarcină după anexarea Kaliningradului de către Cehia va fi ridicarea PIB-ului regiunii neglijată de ruși. Senatoarea cehă Miroslava Němcová a publicat pe Twitter copia unei scrisori reale de data asta primită de la ambasada Rusiei, în care senatorii de la Praga erau înștiințați oficial de anexarea celor patru provincii ucrainene de către Rusia. Politiciana de centru-dreapta de la Praga a propus ca senatorii cehi să răspundă cu o altă scrisoare în care să spună printre altele că Senatul ceh a salutat anexarea regiunii Kraloveț de către Cehia și profită de ocazie pentru a asigura Moscova că sprijină necontenit Ucraina și îl disprețuiește pe Vladimir Putin. În joc a intrat și Biroul de Statistică al Cehii, care a promis că va ține curând de recensământul locuitorilor, locuințelor și porturilor din Kraloveț, fost Kaliningrad. Așa cum a demonstrat Rusia în Crimea, iar acum și în estul Ucrainei, e absolut în regulă să intri pe teritoriul altui stat, să ții referendum și apoi să anexezi teritoriul. În acest fel, ni se oferă și nouă cehilor o ocazie unică de a extinde teritoriul patriei și de a obține în sfârșit ieșire la mare. Se spune în textul care însoțește petiția glumă semnată până miercuri de aproape 6.000 de oameni. Guvernul de centru-dreapta de la Praga a condamnat ferm invazia rusească din Ucraina încă din prima zi. A livrat arme Ucrainei, iar premierul Petr Fiala a fost unul din primii lideri din Uniunea Europeană și NATO care au mers în vizită la Kiev în vreme de război.
Mulțumesc, Mircea Țicudea!
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Principala revelație în presă astăzi este cea din Le Figaro în legătură cu spionii francezi desfășurați în Ucraina. Aflăm astfel că circa 50 de agenți secreți francezi procesează imaginile din satelit furnizate de Paris Ucrainei. Informațiile sunt date ca emanând în mod voit de la o sursă din serviciile secrete franceze. Sursa i-a declarat principalului corespondent internațional al ziarului Le Figaro, Georges Malbruno, că aproximativ 50 de membri din serviciile secrete DGSE au fost plasați în Ucraina încă de la începutul invaziei ruse. Agenții îndeplinesc diferite sarcini sub identitate falsă, printre care procesarea imaginilor satelit furnizate de Paris militarilor Kievului cum revelează Malbruno în Le Figaro, care mai scrie și, probabil, și în ce privește faimoasele lansatoare de obuze Cezar de fabricație franceză. Sigur, nu este un secret că în Ucraina sunt desfășurați și agenți americani și britanici, însă experții precizează totuși că asta nu face din țările occidentale niște co-beligeranți. În Austria, în acest timp, candidatul partidului Berii pune sub presiune întreaga stângă politică și face deliciile presei. Candidat la realegere, președintele austriac Alexander Van der Bellen ar trebui, potrivit ultimelor sondaje, să câștige alegerile din 9 octombrie fără să se ostenească prea tare. Dar ecologistul președinte se teme de o demobilizare a electoratului în favoarea comicului, dar periculosului, partid al Berii, Die Bierpartei. Pe termen lung și socialdemocrații ar putea să-și vadă erodat electoratul din pricina acestora. Potrivit jurnalistului austriac Michael Völker, anturajul actualului președinte ecologist se teme că alegătorii vor profita de șansele mari de realegere a președintelui, între 51 și 58% din intențiile de vot, pentru a experimenta politic votând pentru marginali și excentrici. Acest experiment, scrie Michael Völker, se numește, de exemplu, Dominic Vlazni, șeful Bierpartei, singurul, cu excepția lui Alexander Van der Bellen, dintre cei 7 candidați la președinție, care poate fi plasat în mod clar în tabăra stângii, scrie Michael Völker în revista germană Der Spiegel. Medicul și rockerul vienez Dominic Vlazni, cunoscut sub numele de artist Marco Pogo, este liderul și fondatorul acestui OZN politic, Partidul Berii. Înființat în 2015, acest partid satiric, care anunță că dorește să instaureze o bierocrație, eine birocratie, sau o mișcare bierocratică, a cărei funcționare s-ar baza pe bere, câștigase deja avânt în timpul alegerilor regionale de la Viena. Într-o țară ca Austria, zguduită în ultimii ani de scandalurile în care au fost prinse dreapta și dreapta extremă și în care s-a dovedit corupția și apropierea multor politicieni de Rusia lui Putin, tentația este mare, printre mulți alegători, de a da o palmă establishmentului politic. Zum Wohl, noroc! Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău editorialul semnat de scriitorul Mircea Veciobanu, intitulat Conservele rusești sau Despre viitorul imposibil. Autorul scrie, citez, mobilizarea parțială între ghilimele în Rusia și protestele între ghilimele antisistem la Chișinău sunt părți ale aceluiași joc care îi revoltă pe unii, îi lasă indiferenți pe alții sau chiar îi excită pe fanii Kremlinului. Bine, o bună parte din populația masculină activă a Rusiei pur și simplu dă bir cu fugiții, șterge Putina din țara lui Putin, dar nu e o formă de protest. Ei nu se împotrivesc sistemului și cursului general, ei pur și simplu nu vor să fie implicați. Nici moldovenii nu se revoltă contra jocurilor Kremlinului, desfășurate la noi, în fața Parlamentului, în presă, la posturile TV prorusești sau pe bloguri și rețele de socializare. Ei pur și simplu încearcă să nu le observe, să nu se implice. Citat încheiat. Un alt editorial semnat de Adrian Ciubotaru este soluția ultima. Citez. Toată lumea se întreabă dacă Putin va recurge la un atac nuclear asupra Ucrainei în cazul unui eșec militar total. Părerile sunt firește împărțite. De la pesimiștii care cred că deraiatul va folosi potențialul nuclear în aproape orice scenariu, până la optimiștii care admit că o va face numai dacă se va simți încolțit și disperat. Nu putem ști de sigur ce se va întâmpla, pentru că nu știm ce e în capul omului. Adică știm că e haos, dar cât de destructiv este acesta, nu doar pentru personalitatea lui, ci și pentru întreaga omenire, e o întrebare fără răspuns în clipa de față. Oricum ar sta treaba, variantele de deznodământ încă mai pot fi discutate. Citat încheiat. România poate salva Moldova de Gazprom. Alternativa Moldovei pentru scenariul în care Gazprom desface contractul cu Moldova Gaz. Este titlul materialului semnat de Ilie Gulca.
A fost Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.